Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi suntem față în față cu deputatul pro-România de Suceava, domnul Cătălin Nechifor. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua și mulțumesc de invitație. E săptămâna mare, sper să vorbim cât mai puțin în politică, chiar dacă văd și în plan național au luat foc foarte multe chestiuni.
Domnule Nechifor, când am stabilit această întâlnire,
știam că vine Paștele.
Știam că e săptămâna patimilor, e săptămâna înainte de Paște, când normal ar trebui să fim cu toții mai buni, mai îngăduitori.
Putem încerca.
Noi putem încerca, dar vă spun sincer, temele sunt mult prea multe și vrem, nu vrem, o să ne ducă și unde nu am dori aceste teme. O să încercăm în bună măsură
dacă
să...
Dacă ne raportăm la perioada Paștelui, tocmai în Joia Mare a fost cina cea de taină, tocmai atunci a fost trădarea lui Iuda. Deci dacă ne dăm puțin timp înapoi, tot un fel de politică era și pe acea vreme. Chiar dacă nu erau partide, în toată viața noastră avem de-a face cu lucruri mai frumoase, mai puțin frumoase. Asta e, le depășim.
Trebuie să le depășim. Dar vedeți, dumneavoastră, eu am văzut... cel care a determinat până la urmă plecarea dumneavoastră din Partidul Social Democrat, pentru că eu îndrăznesc să cred că Liviu Dragnea este cel care a determinat plecarea dumneavoastră din acest partid.
În urmă, n-a greșit, sau două,
când au fost alegeri.
Joia trecută, fix acolo o săptămână.
Păi eu am avut surpriza să...
Și atunci era săptămâna mare, dar pentru catolici și reformați.
Așa, la momentul respectiv v-a pomenit, dar fără să vă pomenească numele. Dar în discursul, ați văzut discursul care a fost difuzat pe toate posturile naționale?
L-am urmărit cu atenție pe Facebook. Slavă Domnului, acum suntem conectați la tot aproape din viața noastră. Ar trebui să comentezi, nu? Sau...
Da, băi, asta înseamnă că, până la urmă, oricât ar dau la o parte, pentru că eu cred că cele mai groaznice lovituri pe care le-a primit până acum Partidul Social Democrat, nu, sau în mod special Liviu Dragnea, le-a primit de aici, de la Suceava.
Bun, Liviu Dragnea a primit papuci în 2015, am dat atunci o pereche de pantofi la Poena Stampei. Fusese cu o săptămână înainte la Teleorman și avusese presa un mic reportaj cu el cu pantofii rupți în talpă. Aia a fost situația și cu ocazia unui eveniment de la Poena Stampei i-am dat o pereche de pantofi, papuci, mă rog, fabricați în Bucovina, care se pare că țin destul de mult sau prea mult, însă revenind la momentul de săptămâna trecută, mi-am rămas perplex văzând reacția total disproporționată a lui Liviu Dragnea asupra unui tânăr care și-a permis, fiind simpatizant și chiar votam PSD, așa am înțeles ulterior din declarația sa, să-l ia la pumni, practic verbal, să-l facă mincinos, să-l facă în toate felurile și să determine în felul ăsta și o reacție fizică violentă a unor oameni din stafful PSD, din participanții la meeting-ul din sala de sport de la Dumbrăveni, care s-a văzut extrem de prost. PSD-ul, trecând peste orice altă nuanță, cred că e încă un partid, sau așa trebuie să fie, un partid democrat, că așa și se cheamă, social-democrat. Libertatea de exprimare, dreptul la păreri, chiar și opinii contrare, cred că ar trebui să fie clar acceptată. Însă, din nefericire pentru Dragnea, s-a văzut extrem de prost și cred că nu mai e nimeni în țara asta să nu fi văzut secvența cu acel nimic și cred că se va simți lucrul ăsta și în format electoral, pentru că, într-adevăr, e complicat să mai facă acum campanie. Mă gândesc că Liviu Dragnea să vină pe stradă în Suceava, să se plime cu câțiva pe lângă el, cum a făcut eu cu Ponta la Fălticeni pe 9 martie, e mai complicat. Dar fiecare cu treaba lui, eu am plecat din PSD, nu regret lucrul ăsta, clar că Dragnea m-a determinat și atunci și îmi dă dreptate că am făcut ceea ce trebuia, sunt convins de lucrul ăsta, credeți-mă, mi-ar fi fost foarte complicat să fac acum politică în continuare din PSD. Inclusiv să ies pe stradă, să merg în magazine, să vin la radio. Nu știu cum fac ceilalți membrii PSD campanie, e treaba lor. Noi construim altceva pe Pro-România și începem să venim cu o echipă altfel, cu un nou stil de a face politică. Am învățat foarte multe din greșeli din trecut, am făcut și foarte multe lucruri bune, deci cumva media la noi, eu zic, e în regulă. Singurul handicap care îl avem este să ne facem cunoscuți, să înțeleagă oamenii că nu mai suntem în PSD, asta e un lucru de bine, că nu mai suntem cu Dragnea, cu Dăncilă, cu Codrin Ștefănescu, suntem cu Ponta, cu Corina Crețu, cu Tudose, cu foarte mulți oameni ca noi.
Da, vedeți dumneavoastră că foarte multe acuzații, cel puțin în perioada asta, vis-a-vis de Ponta, de Tudose, domne, securiști, altceva n-au mai găsit sau... Sau știți și dumneavoastră, ori fi securiști?
Păi și eu sunt securist, am și eu secure pe acasă, abar n-am dat ce vine cuvântul ăsta. Da, bun, ce să zic, ca și Dragnea la Dumbrăveni, a dat-o cumva neutru, fără să facă acuzații clare, dar n-au ce să zică mare lucru. Adică Ponta și-a făcut datorie, a avut un mandat de premier în regulă, dar pun și o întrebare, atunci noi eram securiști, noi eram mason, noi eram corupți, noi eram șobolani, noi eram ce noi eram? Eram, nu sau nu eram? Bun, acum poate fi discutat și din cealaltă perspectivă. Dom'le, voi ați fost în PSD cu Dragnea și n-a știut că e rău. N-am prea știut, sincer, pentru că Dragnea, cât a fost în eșalonul 2-3 în PSD, a fost așa un tip ok, la locul lui, muncitor, foarte persuasiv. N-am crezut că poate face Dragnea ceea ce face acum pe acea vreme, cum la fel față de domnul Stan, care e proaspăt ales președinte la Suceava, cât timp eram eu președinte, a fost un om ok. Adică nu prea discuta el multe, nu prea lua cuvântul, nici acum ce-i drept, dar un om care, dacă îi spuneai să facă ceva, făcea. Acum și-a schimbat și el puțin mai mult comportamentul și stilul de a conduce. E treaba celor care l-au ales, e treaba celor care sunt cu el, dacă l-acceptă sau nu în acest fel. Repet, noi avem un alt drum, Pro-România e altceva, noi PSD, suntem un partid în care vin și oameni care n-au făcut politică și slavă Domnului că și în Suceava avem foarte mulți, e vorba de Luminița Chihăi, e un contabil profesionist, e vorba de Emanuel Papuc, un avocat tânăr de mare perspectivă, e vorba de Nelo Satco, un inginer, cercetător din agricultură. Sunt oameni care n-au făcut în viața lor un gram de politică înainte.
Și de ce au venit în Pro-România? Ce i-a determinat? Ce i-a atras? Pentru că, până la urmă, trebuie să o recunoaștem. Din păcate, partidele politice nu mai beneficiază de apariția unor noi oameni în prim plan, în luminele rampei. E o problemă de acest gen și multă lume e... N-aș vrea să folosesc termenul, dar în bună măsură cred că evocă foarte clar care e situația. Lumea e scârbită în principiu de politică. De politică și de
90%.
Și de felul de a se comporta
doar
politicienilor.
Doar 90%, ceea ce e catastrofal. Un al doilea element de foarte negativ este că 81% cred că România merge într-o direcție greșită. Și lucrurile astea suprapuse, vă dați seama că n-au cum să dea foarte multă perspectivă pentru viitorul țării astea. Dar revenind la motivația unor oameni de a intra în politică direct din tribună, da? Luminița, Emi, Nelu, Satcu, sunt oameni care, repet, n-au făcut un gram de politică. Au venit și cred că i-ați văzut în conferință de presă că i-am anunțat, i-am făcut văzuți, ascultați. Determinarea a fost că nu mai vreau să stea pe margine, pentru că e ușor să stai să comentezi. Și la meci mergi, îți cumperi o pungă de semințe, îți iei o băutură, mă rog, nealcoolică, dai gol din tribună categoric la fiecare fază, e ușor. Arbitru vinovat, în fine, știm toată povestea. Dar din teren e mai greu, e chiar foarte greu și eu vă spun sincer de tot. Ceea ce facem noi acum la Pro-România e un proiect greu, adică nu e ceva simplu să găsești oameni în 114 localități, să găsești, să faci structuri, organizații. Gândiți-vă că...
Pro-România are un an de zile? De când
nu,
s-a născut?
Nu.
Undeva în vara anului
deci
trecut,
am intrat
nu?
în Pro-România pe 17 mai anul trecut. Atunci a fost prima mea, mă rog, prezență în Pro-România. N-avem un an încă.
Încă nu-i.
Încă nu-i. Și ceea ce vreau să vă spun, că în acest moment suntem aproape de finalizare cu localitățile din județ, 114, să avem acolo structuri, oameni, să avem 570 de oameni în secții de votare, deci doar argumentul ăsta și e deja complicat să găsești 570 de oameni care să facă munca asta. Și deja suntem într-o etapă destul de avansată cu pregătirea pentru campanie, pentru că va fi o campanie destul de de puternică, pentru că în afara faptului că, așa cum spuneam și noastră,
toată lumea spune că va fi una dintre cele mai importante campanii.
Da, pentru că există un grad de apatie, interesul față de alegerile astea e de regulă scăzut, dar e prima dată în România când și PSD și PNL, principalele partide politice, au scoruri sub 30. N-a mai fost vreodată un astfel de fenomen în care, practic, îți rămân 40-45% de dat altor partide, pentru că adunate PSD și cu PNL nu fac nici măcar 60 și la Suceava la fel. Și atunci, ceilalți 40%
se joacă, e o
fracție importantă și aici, sigur, suntem competitori cu USR-ul, cu cei de la ALDE, ceva PMP și cam atât, că alții nu cred că vor face
practic. La nivel asta, ca poziționare, ca discurs, ca ce vreți dumneavoastră sau ca țintă, oricum, dat fiind faptul că lideri importanței partidului Pro-România provin din PSD, eu îndrăznesc să cred că în bună măsură și de acolo va fi luată o feliuță importantă. Sau e deja luată prin prisma măsurătorilor?
Eu zic că
sau
e luată într-o oarecare măsură, dar...
Eu nu știu că la precedenta campanie electorală, cea pentru alegerile generale,
da,
prea puțină lume era interesată de cine, X, Y, dacă când ajungeau, sunteți cu Ponta? Da, suntem cu dumneavoastră. Sunteți cu Cutare? Da, suntem cu dumneavoastră. Adică, în bună măsură, sigla unui partid a fost estompată de liderul sau de locomotiva care
am pățit-o cu Victor anul trecut pe 15 august, mergând la Putna, făcând deplasarea pe jos din centrul comunei până în mănăstire. La un moment dat era un grup de doamne în vârstă, în costum tradițional, cred că undeva din Maramureș venite. Și sigur, trecând cu Victor pe acolo, ne-au oprit. Au strigat la noi, Ponta, Ponta, Victor s-a oprit, ne-am dus la ele, le-am salutat, s-au ridicat că erau pe bordură, stăteau, fiind mai în vârstă, probabil că se și odihneau puțin la umbră acolo pe alee. Și una din bătrânii a spus, PSD-ul, PSD-ul, încă lumea crede că Ponta e în PSD, noi suntem în PSD și lucrul ăsta trebuie să spune foarte clar că nu mai suntem în PSD. Și într-adevăr contează foarte mult și tracțiunea unor lideri importanți care aduc plus valoare. Dacă ne uităm la Rareș Bogdan, eu cred că au făcut o mișcare bună cu Rareș Bogdan, pentru că în afară de Rareș Bogdan, de la PNL nu vorbește nimeni. N-am văzut vreun alt candidat, nu știu cine sunt ceilalți care candidează de la PNL. Nu ați auzit pe vreunul vorbind ceva?
Nu, dar e domnul Hava, da, e auzit, domnul Falc, încă nu i-am auzit vorbind, dar
eu știu lucrul ăsta, campania înseamnă multă vorbă, multă comunicare.
Da, încă n-a început campania, de stricto sensul de mâine ar începe și noi astăzi...
Vă spun eu un secret mare, a început de mult campania, aproape că nu se termină vreodată. Hai să fim siurești.
Dar la secretul ăsta să știți
Vasile
că am să încerc
Blaga,
să-l țin.
Vasile Blaga, el nu o să vă născrici în campanie, mă gândesc că nu prea mare vorbitor.
Cum ar spune analiștii, spre binele partidului ar trebui să nu vorbească.
Însă, la Pro-România, cred că vorbește foarte bine și Corina Crețu, e comisarul european al României, o femeie absolut de ispravă.
Să nu picăm într-o capcană, că n-avem voie, e perioada asta, nu avem voie să facem propagandă unui partid pentru alegerile europarlamentare.
Atunci dăm delete la secțiunea asta sau
adică nu insistăm, eu mi-am făcut datoria să
trecem la altceva.
Trecem la altceva, pentru că astăzi profit de prezența noastră în cadrul acestei emisiuni. De acum o lună de zile ceea ce se va întâmpla pe structura acestor emisiuni în campania electorală, toate sunt mult mai strânse, mult mai riguros verificate. De regulă partidele își asumă ceea ce spun în această campanie. În mod firesc ar trebui să fie contracost, că așa e, sunt bani care vin din partea autorității electorale permanente, care până la urmă sunt bani din bugetul statului României, care sunt redistribuiți unor partide, pentru că
sunt foarte mulți bani.
Aici vă dau cuvântul, că nu e absolut nicio problemă.
Acest lucru
se va întâmpla în următoarea perioadă, adică de regulă ceea ce veți auzi în următoarea lună de zile, în mod firesc este contractat plătit, și e pur și simplu ceea ce vin candidații și spun ceea ce vor. Rolul nostru va fi mult mai mic.
Da, din păcate, pentru că eu cred că o campanie serioasă ar trebui să conțină acea dezbatere, acel debate. Pentru că altfel vor veni oameni în emisiuni, vor spune ei povestea de la partid cu întrebări sau fără întrebări suplimentare, în fine. Dar e mult de clarificat și în țara asta, însă ieri PSD a încasat 16 milioane de lei, asta înseamnă 4 milioane de euro pentru luna mai, primesc în avans, de la statul român, PNL a încasat vreo 3 milioane, USR vreo 2, ALDE vreo 1,5, PMP-ul la fel, UDMR nu mai zic. Noi pro-România nu primim.
UDMR-ul nu încasează, că nu e partid politic.
Ba, încasează pe altă formulă. Stați liniștit că UDMR-ul nu...
Da, ei, nu știam.
Ei încasează pe altă formulă. Ei încasau și înainte, adică să înțelegem. Da, pentru că toate minoritățile au bugete separate pentru activități culturale, pentru sediile care sunt de comunitatea lor. Nu vă faceți griji. Însă pro-România n-a primit nimic și nu primește nimic, însă, într-adevăr, în campanie...
Pentru că nu sunteți încă grup, nu? Sau de ce?
Și chiar dacă ar fi grup, tot n-am primit bani, pentru că legea se referă la partidele care au participat în alegeri.
Aha.
Deci noi, pro-România, indiferent dacă ne lasă Dragnea să fim grup, că acum suntem 22, deja PSD e 100 și vreo 30, PNL vreo 70, USR-ul cu 27 și după aia pro-România. Un partid care n-a fost în alegeri, care a întrunit, mă rog, să spun așa, mai multe persoane care au fost în PSD și care nu mai acceptă epoca Dragnea, dar asta e. Cam așa se va juca campania electorală care va veni. Din păcate...
Am zis, unele partide beneficiază de această finanțare, unele nu, cum e chiar în cazul pro-România. Aveți un handicap din punctul ăsta de vedere în, această campanie pentru...
Tocmai v-a spus că e greu să facem ceea ce facem noi acum, avem multe handicapuri, dar eu cel puțin m-am mai aflat de-a lungul vieții în situații dificile. Și în 2012 n-a fost ușor să avem o campanie prin care, la momentul respectiv, să batem PDL-ul, care era în funcție în județ, să câștigăm și Consiliul Județean. Deci n-am o problemă în felul ăsta. Singura mea preocupare este nu știu în ce măsură putem contracara minciuna, propaganda falsă, fake news-ul, pentru că, din păcate, sunt metode noi, sunt mijloace prin care se manipulează foarte mult, însă, pe de altă parte, am și încredere că oamenii știu ce au de făcut și deja foarte multe din opinie sunt cristalizate.
Cumva v-am ridicat o minge la fileu din punctul ăsta de vedere când am încercat să vă dau posibilitatea să explicați de ce și cum sunt atacați Victor Ponta și Mihai Tudose, că sunt securiști.
Și foarte bine, dacă sunt atacați, înseamnă că e bine, înseamnă că deranjează, înseamnă că noi contăm și Doamne ajută.
Mi-e frică. Un fake news?
Mi-e frică. Nu, da, e într-un fel, dar e și o...
E o dosă de adevăr, nu cred.
Nu. E o măsură prin care îți dai seama de importanța unui adversar. Mi-e frică de momentul în care nu te bagă nimeni în seama, adică cât timp ești acuzat, asta e viața în politică. Din păcate, majoritatea campaniilor sunt negative, prea puțin contează partea pozitivă și... Da, vom trece și peste lucrul ăsta, însă, repet, cred că românii știu ce au de făcut deja și eu cred că pe 26 mai va fi o surpriză foarte plăcută.
Ce ați făcut ieri pe la ora asta?
Ieri pe la ora asta mă uitam cum votează cei din Parlament, colegii mei, codul fiscal.
Dar unde erați?
Eram la Suceava, venisem de dimineață, plecasem.
Mulți colegi din Pro-România au fost, doi colegi de-aia noastră care au fost în Parlament.
Am plecat de dimineață din capitală, n-am vrut să particip la această mascaradă, prin care pur și simplu s-au mutilat cele două coduri, codul penal și codul de procedură penală. De la Pro-România au votat patru persoane, dar, pardon, de la neafiliați, de la independenți, dar doar două din Pro-România, pentru că la noi mai sunt și parlamentari care nu sunt pe nicăieri, care au plecat din USR, de exemplu, și nu sunt pe nicăieri. Însă PSD, ALDE, UDMR, minorități au susținut acele modificări la codul penal și e clar un proiect prin care Liviu Dragnea va scăpa de orice chestiune penală. Eu am spus de foarte multă vreme, va candida la președinția României în toamnă, probabil că va fi președintele PSD până la alegerile parlamentare de anul viitor. Asta e viața și cred că cu Liviu Dragnea președinte e un pic mai simplu pentru noi să ne afirmăm ca o alternativă. Mulți ne zic, domnule, că o să plece Dragnea. Iată că
chiar dacă pleacă Dragnea, grupul Pro-România se întoarce în PSD?
Asta vreau să vă zic, nu ne întoarcem în PSD. Ar fi o prostie nu că ar fi 100% exclus. În general, în viață spui
never say never.
Say never.
Da.
Dar eu personal
zic never say never.
O fi o mare prostie, pentru că eu cred că putem construi ceva interesant pe partea de centru stânga. Eu cred că o competiție, inclusiv pe partea asta politică, e de dorit. Cred că putem merge pe variantă mai europeană, mai deschisă. Și cred că în felul ăsta putem să reușim să avem și un format de prezență guvernamentală, pentru că așa cum se vede acum din scorile politice, nouul guvern va fi fără PSD și cred că vom fi și noi la guvernare. Deci, practic, Pro-România va putea să păstreze o zonă de participare guvernamentală, ceea ce cred că e bine pentru perspectiva 2020-2024.
A spus că codurile de că sunt mutilate.
Da.
Pe ce vă bazați când spuneți acest
lucru? Păi mă bazez pe faptul că în Parlamentul României s-a făcut o comisie specială, o chestiune absolut dusă la extrem. Faci comisii speciale de anchetă când e ceva grav. Tocmai ca să dea pe repede înainte, a făcut comisia specială Iordache, care a trecut așa ca prin blobudă foarte repede cu modificări la codul penal și codul de procedură penală. Sunt câteva chestiuni care țin de perioada de prescriere a unor fapte penale, care acum e de 10 ani sau chiar 20 dacă sunt perioade de întrerupere, și va fi redusă fix la 6 ani, iar la domnul Dragnea, spre exemplu, fapta fiind comisă în 2006-2012, deja e prescrisă. 6 plus 12 egal 2018, deci la revedere, drum bun. Mai sunt alte chestiuni legate de denunțători care nu mai primesc acea bonificație la libertate sau la pedeapsă mai scăzută dacă fac denunțul în termen de cel puțin un an. Dacă fac mai târziu, nu mai primesc nimic, și la fel e caducă chestiunea aia, că cine a avut de denunțat, cred că a denunțat. Dar mergând până la capăt, aceste modificări vor fi categoric contestate la CCR, la Curtea Constituțională, și mă aștept să treacă într-o etapă ulterioară, pentru că nu mai pot să mai țin langa în Parlament, o să mai zică CCR-ul ceva, poate că ceva e în regulă, mai trebuie virgulă, un punct, și în final cred că Iohannis va promulga aceste două legi de fapt undeva spre toamnă, iar Dragnea va candida liber de sarcini curățel în campania pentru președinția României.
Da, spuneți-mi, vă rog frumos, că mie cel puțin mi se pare a fi mult mai grave alte probleme ale României decât aceste legi ale justiției.
Din 2017, asta a fost singura chestiune care a contat, plecând cu ordonanța 13, asumată de Iordache atunci la ceas de noapte, cu tot scandalul din piață, cu modificările care au fost de-a lungul timpului, cu epurarea lui Tudorel Toader, care n-a vrut săracul să dea ordonanță și iată ce a pățit, cu faptul că au încercat să-l pună pe Nicolicea, dar n-a vrut Claus. E o nebunie întreagă, e săptămâna mare, mă așteptam să lăsăm măcar săptămâna asta, bă, fraților, luați o pauză.
Deci, nu noi, ei.
Ei, da, gândiți-vă că au pus votul ăsta pe CP și CPP, codul penal și codul de procedură, taman în săptămâna mare. De ce? Tocmai ca să nu stea nimeni să facă scandal. Dar, na, oamenii sunt cu alte preocupări. Acum ne uităm la rețete de drob, de cozonac, de
ouă.
Nu ne stă nouă capul pentru chestiuni politice. Și au făcut-o exact acum, pentru că, vezi, doamne, ai Paștele, ai luni, e liber, marți e liber, că miercuri e liber.
Și gândiți-vă că
va trece. Și știți foarte bine, în 2-3 zile un subiect e perimat. Deci s-a dus, s-a dispărut. Acum, noroc că vine și Claus Iohannis cu propteaua la guvern.
Vezi că ajungem și acolo, da. Spuneam așa, mie, nu știu, ca român, nu mi se pare a fi asta cu legile justiției prioritate de grad zero. Discutam asta cu cineva și o chestiune în care aproape că vă puteți da doctoratul cu gropile de gunoi. Adică avem, noi anul ăsta trebuie să ajungem la 50%
pe
colectare
ăsta,
selectivă.
Nu e interesat, habar n-avem ce.
Dar ăsta e grav!
Știu! Păi la agricultură e grav, da? N-avem subvenții date la timp. Sunt și acum fermieri care nu și-au primit subvenția pentru suprafețele de pământ, da? Care le exploatează. Sunt și acum foarte multe proiecte europene blocate. Sunt blocate de la București. Sunt și acum foarte multe lucruri care sunt în discuție publică pe zona de educație. Vrea doamna Antonescu să scoată informatica, mă, dar suntem chiar stat medieval. Cum să scoți tu informatica de la BAC?
De la liceele de informatică.
De la alea, da, adică ce să dai la sport, la geografia mediului, la ce să dai bac la aia?
La informatica, unde cred că suntem al doilea mediu sau primul domeniu unde avem încă performanță.
Poate că lucrul ăsta deranjează și în bunul a comunicarea lui Dragnea, că noi suntem patrioți, păi să rămânem și, nu mai zic cum, nepregătiți, ca să nu spun altfel, patrioți, neinstruiți, nu?
Păi spuneam, cel puțin pe zona de ecologie, noi anul ăsta trebuie să ajungem la colectare selectivă a deșeurilor, 50%, asta este pragul la care trebuie să...
Și anul viitor trebuie să fim la 80%, că va intra România în infringement, adică asta va însemna niște amenzi uriașe, sute de mii de euro pe zi vor curge din acest an deja, dar nu interesează, pentru că tocmai s-au împrumutat, au mai luat 3 miliarde de euro recent, deja suntem într-un top european, am citit ieri o știre, țara din spațiul european cu cea mai mare pondere a datoriei în PIB ca și creștere, deci ne-am împrumutat foarte mult. Deci vă dau doar așa un reper, în acest an s-au împrumutat deja vreo 8 miliarde de euro, dacă nu greșesc, și au încasări de la ANAF, la buget de stat, mai mici cu vreo 5 miliarde de lei. Deci, practic, 8 plus minus 1 euro, miliard de euro, înseamnă vreo 9 miliarde de euro care deja nu iei. Și atunci, cum te descurci? În condițiile în care ai de plătit salarii, pensii și alte chestiuni.
Sunteți de acord cu interzicerea amnistierii corupților? Prima întrebare. A doua, sunteți de acord cu interzicerea OUG privind... Stai că mi-a sărit. Privind infracțiunile și pedepsele, la aceste întrebări va trebui să răspundă, stimați ascultători, dacă or fi astea la referendum. Și despre asta o să vorbim alături de deputatul pro-România Cătălin Nechifor după un scurt moment de publicitate. Din nou în direct pentru partea a doua și odată cea finală a emisiunii de astăzi, invitat așadar deputatul pro-România Cătălin Nechifor. Vă spuneam de întrebările pentru administrația prezidențială, a anunțat întrebările la referendumul de pe 26 mai. Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? 2. Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și cu extinderea dreptului de a ataca direct prin CCR? Astea sunt întrebările pe care le propune președintele României Klaus Iohannis, Klaus Werner Iohannis, pentru referendumul anunțat în aceeași dată cu alegerile europarlamentare. Haideți să comentăm puțin, inclusiv punerea acestui referendum taman de alegeri.
E, în mod evident, dorința lui Klaus Iohannis de a intra în campanie electorală, pentru că ar fi fost spectator, nici nu mai e zăpadă să meargă în Șureanu la schi.
Aveți ceva cu pasiune pentru schi a președintelui.
Ok, dar, mă rog, și atunci era pe patine cu rotile, ca să duc mai departe în zona asta, era Cioloș.
Da.
Și își lua cam mult viteză. Și atunci Klaus intră în joc, va merge în campanie cu PNL-ul, va zice de referendum, va zice de corupți și va conta în felul ăsta, pentru că adversarul lui Klaus nu e Cioloș, nu e Dragnea acum sau altcineva, e Cioloș. Pentru că, din punctul meu de vedere, se joacă în viitorul apropiat doar turul întâi. În turul 2, dacă ajunge Klaus cu Dragnea, va câștiga Klaus, categoric. Dar singura lui problemă este să ajungă în turul 2 și îl cam încurca Cioloș și atunci a intrat în jocul ăsta. E dreptul președintelui, e inițiativă legală, da. Dar sigur că moral, în fine, nu comentez, moralitatea în politică e spre zero.
Ar fi trebuit poate cu altă ocazie sau credeți că ar fi fost oportun un asemenea referendum înaintea acestor evenimente? Pentru că i-a anunțat referendumul și eu văd că trec repede legile prin Parlament.
I-a anunțat de un an jumate referendumul ăsta.
Da.
Domnul Iohannis putea face chestiunea asta să cupleze cu referendumul despre familia tradițională care a fost în toamnă și care n-a trecut. Putea să facă și atunci, dacă era un om care se gândea la buget, la bani.
Sunteți în politică de mai mulți ani de zile, ați fost președinte al TSD, ați fost în Parlamentul European, trimis de organizația de tineret a Partidului Social Democrat. Ați fost așadar în Parlamentul European, ați fost în Parlamentul României, sunteți din nou în Parlamentul României, ați fost la președinția Consiliului Județean Suceava. Cu alte cuvinte, aveți o experiență politică pe care mulți nu au la o vârstă chiar mai înaintată decât a dumneavoastră. Dar pun următoarea întrebare. A fost un referendum, populația României a spus, am vrea să fie doar decât 300. Nu s-a respectat. Stai să vezi că e consultativ. A fost un referendum pentru picarea președintelui Băsescu, pe un val de impopularitate, sau vreo două, să spuneți, da?
Două. Și în 2007,
nu au trecut. Ce facem? Modificăm pragul referendumului. Au coborât pragul referendumului. Au încercat anul trecut un referendum pornit din partea societății civile, când au încercat unele partide să se cocoațe pe el, s-au lovit de acest refuz, de această scârbă a populației. De ce ar mai merge lumea la referendum dacă spunem ceva și nu convine celor care ne conduc, nu-l respectă, ori dacă nu, sau cum mai are instituția referendumului vreo reprezentativitate? Referendumul acesta pe justiție e unul consultativ sau unul cu aplicare imediată?
E consultativ pentru că
ceea
ce a pus Iohannis ca și întrebări nu sunt și măcar chestiuni de modificat articolul din Constituție. E o chestiune generică. Vreți să fie cald vara sau să fie frig vara? Cam asta e ideea. Nu îmi dau seama câți vor merge la vot pe referendum. Pragul e de 30%, ceea ce e greu de obținut, pentru că se anunță la europene un 30-32%, deci ești la limită. Nu știu dacă o să vină alții în plus, doar pentru referendum. Însă, în egală măsură, de ce ai pus două întrebări? Bulversez cumva oamenii. Eu cred că era suficient să pun o întrebare, una singură, pentru că vă dau niște ipoteze. Eu mă duc și votez, da? Aleg la prima să zic da, la a doua să spun nu. Sau invers. Mie cine îmi citește buletinul ăla? Sau fac două buletine de vot cu fiecare întrebare separat? Pentru că va trebui să pun ștampilă pe el. Va fi o ștampilă cu votat și o pun unde... Deci e foarte complicat. Eu zic că Iohannis s-a complicat foarte mult și în afară de faptul că a vrut să intre în campanie, eu nu găsesc altă variantă, pentru că uitați-vă și noastră, au trecut aproape 3 ani de când guvernează PSD cu tema anticorupției foarte clar în brațe.
Da.
Cu amnistia, cu grațierea, foarte clar în brațe. În 3 ani de zile n-au fost în stare să mute ceva, decât ieri în Parlament, dar, repet, jocul va fi blocat, pentru că va fi contestat la CCR, va intra la promulgare. Eu cred că Iohannis va putea juca în toamnă promulgarea la cât vrea el să o lungească. N-ai nicăieri în legislația românească că președintele trebuie să promulge o lege în cât timp. A spus și dumneavoastră, am avut referendum pentru 300 de parlamentari, a trecut cu largă majoritate, nu s-a schimbat nimic. Deci nu există în legislație penalități, nu există, clauze acolo, articole care să, să-l aresteze pe președinte, să pățească
să-l
ceva.
Să-l oblige să facă ceea ce...
Deci, trebuie să promulge, ok, am văzut la Klaus Iohannis citirea e îndelungată, adică au fost momente în care a ținut și o lună. Eu am rămas surprins să-l văd pe Iohannis, și asta e temă interesantă, să accepte variantele interimare propuse de Dăncilă așa, în scurt timp, adică n-a citit prea mult, a așteptat vreo 3 zile, a zis că nu-i vrea pe aia inițial propuși, pe Nicolicea, pe nu știu care, Tit, Brăiloiu, ce am mai zis ei pe acolo.
Nu știu dumneavoastră, dar pare să că mulți români din diaspora știu foarte bine.
Mă rog, înseamnă că a fost o greșeală că nu l-a acceptat, dacă e așa de bine cunosc-o, nu? Și curios, varianta doamnei Dăncilă a îmbrățișat-o foarte, foarte în scurt cu acei 3 interimari la justiție, fonduri și la românii din diaspora. Aici, mă rog, eu văd oarecare răceală între Dragnea și Dăncilă. Cred că nici la Dăncilă nu mai are Dragnea garanția că face tot ce îi cere. Și cred că e deja dezamăgit că nici cu a treia variantă n-a prea nimerit-o la guvern. După Grindeanu, după Dudosie, care a trebuit să-i dea afară din mandate. Dar e de văzut ce se va întâmpla și eu cred că vara asta va fi una foarte fierbinte pentru că mă aștept la multe schimbări. Se va juca foarte puternic și președinția României, care va da tonul pentru următorii 5 ani și cred că vor fi schimbări. Da, vom vedea.
Victor Ponta a spus foarte clar, sau și Victor Guvern Ponta
de
și
Uniunea Națională
au spus foarte clar, demarăm negocierile după 26
exact și
mai.
Cred că
adică a doua zi după alegeri
da. Însă, evident, până la prezidențiale nu cred că poți face o schimbare clară. Dar de atunci a existat posibilitatea să fie o schimbare de guvern, pentru că după ce PSD-ul va obține un scor mic la europene, după ce PSD va pierde președinția prin Dragnea, în toamnă cred că va fi evident faptul că populația nu mai dorește o astfel de guvernare și, slavă Domnului, sunt 8 ani de guvernare PSD aproape, că anul ăla cu Cioloș e opera lui Dragnea, adică să fim clari.
Da, bă, a fost guvernul aminte, lui Claus, dar acum, cu sprijinul lui Dragnea. Mi-aduc aminte că acum Liviu Dragnea ce a spus la momentul respectiv, suntem de acord cu acest guvern, da. Dacă nu era de acord, nu a trecut decât, adică a trecut cu votul PSD-ului, altfel nu putea să treacă, suntem de acord cu acest guvern cu o singură condiție, să nu se schimbe niciun secretar și niciun subsecretar de stat.
Păi nu prea s-a schimbat.
Prefect și așa mai departe.
Da.
Asta a fost condiția pusă la momentul respectiv și care s-a ținut, s-a respectat din partea aia altă, ca să spunem așa.
Mă rog, dar eu cred că e suficient 8 ani de guvernare pe o parte politică și sper ca 2020 să vină cu schimbări și în formatul acesta. Nu de alta, dar eu cred că s-a pierdut foarte mult timp în bătălia asta pentru justiție. E deja pierdut foarte mult timp.
S-a și consumat, fie vorba între noi, foarte multă energie pe acea direcție și cred că nu este în regulă. Înainte, la precedenta noastră întâlnire, discutam și v-am întrebat vis-a-vis de șoseaua de centură, pentru că, cum să vă spun,
gata.
În toamnă, ci că ar fi gata.
Dar era... domnul Flutur a zis că e gata în toamnă la 2016.
Da, bine, stați domnul, așa, că a mai trecut ceva vreme de atunci.
Domnul Cuc, e a treia oară când e pe centură.
Da, da, e gata. A doua oară sau tot a treia oară de când e din nou ministru, nu? Sau cum? Și mai atunci știm. A spus că mai mințit și mai... mie, cel puțin, m-ați sensibilizat cu sintagma aia pe care ați avut-o atunci, nădufu care a spus vis-a-vis de centură și numai departe de astăzi, trecând pe acolo prin zonă, am constatat că din nou sunt încremenite utilajele. Păi, se apropie sărbătorile. Mai sunt vreo 2-3 zile. Iarăși stă lucru acolo. S-o fi supărat iarăși pe noi pentru că vezi, Doamne, nimic, nu dau mâna cu hoții, hashtag și eu. Multe lovituri a primit Dragnea aici la Suceava.
Da, din păcate, dar și le merită, cu prisosință. Însă eu spun de ceva vreme că în Suceava nu s-a întâmplat nimic de 3 ani zile, dar nimic de tot. Și repet, absolut obsesiv, dacă cineva îmi poate spune un proiect făcut în aceștia 3 ani, de la A la Z, adică nu că stai că o să facem, că o să dregem, că am plombat
sau măcar pornit, da?
Nu, un proiect terminat, deci domnul Marius Cocoș. Eu am făcut un aeroport în 2 ani și ceva. N-a făcut nimeni aeroport, da, în țara asta.
Aeroportul n-a fost pornit pe mandatul nostru. Partea de
Cocoș, în 2011, la finalul anului 2011, s-a semnat proiectul, s-au făcut hârtii.
Așa.
Vreți să vă dau toptane de hârtii semnate și neduse în practică? Una este semnarea unei hârtii și alta este realizarea unui proiect.
De și asta e drept.
Păi nu, și asta e drept. Că
păi nu, și asta e drept.
Eu am semnat în 2016.
Eu nu știu că la momentul respectiv... Îmi cer scuze,
eu am semnat în 2016 proiectul cu... În 2014, pardon, cu Adomnițe la Iași, cu Cristi, ca să facem de 170 de kilometri, de 77 milioane de euro, un proiect între Iași și Suceava pe drumul județene.
Pe acolo, l-am semnat. Prin Dolhasca, nu?
L-am semnat, exact. Ați văzut ceva făcut? Păi acolo e greutatea. A semna o hârtie, scuzați-mă, dar dacă ai pix bun, e ok, e în regulă. V-am mai spus un lucru. Și poate că unii nu înțeleg. În 2012 era ministru la transporturi, domnul Fenechiu de la Liberali.
Da.
Deci nu vreau să-mi arog eu merit mai multe decât e necesar. Dar dacă nu eram eu, acel proiect nu știu dacă ar fi rămas la Suceava, pentru că Iașu avea prioritate din foarte multe puncte de vedere la acea finanțare. Pur și simplu ne-am bătut atunci și am păstrat proiectul la Suceava. În 2013 l-am început. Pe data de 28 octombrie l-am finalizat, am recepționat lucrările. Pe 12 noiembrie 2015, la două săptămâni distanță, am avut primul zbor. București, Suceava, Cutarom. Deci un proiect făcut...
Iar onor celor de la Romața, nici astăzi nu și-au terminat
asta
de pus.
Asta e altă treabă. În 2016 eu am predat aeroportul lui Flutur, i-am spus ce are de făcut, i-am spus care are proiectul. Apropo, eu am avut proiectul Terminalul 2, știți bine, da?
Cum acolo spus de... la domnul, centru de afaceri, da?
Domnul Cocoș, am avut proiectul la aprobat de Consiliul Județean, am avut indicatorii tehnici, am avut bani alocați pentru studii, aveam tot. Am făcut proiectul ăla, da? Flutur l-a anulat, a zis că face altceva. Păi vedeți, una e să fie un proiect și alta e realizarea. Realizarea la Flutur nu e nicăieri. Deci de 2 ani jumate, de 3 ani, 3 ani, în mai face 3 ani, da, de când conduce județul, de 3 ani...
Că la anul se împlinesc 4.
N-a făcut calculez. Decât niște containere să le aducă la aeroport în care să ții niște pasageri acolo în condiții total aiurea. Deci diferența între a scrie un proiect, a semna niște hârtii și a face concret e uriașă.
Păi la fel dacă stăm așa că e în bună măsură și cu platformele ecologice de deșeuri.
Și alea, dar vă spun, da. Drumul Botoșan-Suceava, știți de când era semnat proiectul?
Da, nu. Exact nu știu, dar știu că tot așa.
Deci, drumul Suceava-Botoșan era semnat din 2007. Domnul Cocoș, din 2007 au fost vreo 20 de miniștri al transporturi. L-am făcut eu cu Ponta în 2013. În octombrie l-am început la Baișa. În august 2014 l-am terminat. Deci el era semnat în 2007. Păi nu l-a făcut nimeni. Drumul DN18, drumul care merge de la Cârlibaba, mă rog, Ciocănești, Cârlibaba trece încolo către Borșa, e semnat din 2009, trebuia terminat în 2012 și stăm în 2019 și nu e gata. Centura Sucevei semnată în 2009, eu am făcut 6 km până în 2016 și nu au făcut de atunci un centimetru. Păi, ca să înțelegem diferența între a semna și a face uriașă. De-aia întreb obsesiv.
Corect.
Spuneți-mi un singur proiect făcut în această perioadă, din 2016 până acum, de la A la Z.
O să fie una din întrebările pe care le voi adresa în momentul în care vor fi, când va fi Gheorghe Flutur.
Eu am pus întrebare. Nu, stați că nu e doar Flutur. E și Stan, e și Adomnic, e toți. Deci, toți ar trebui să venim să spunem ce am făcut. Eu asta am făcut. Repet, aeroportul 2013, am început prima lucrare acolo, am fotografii pe șantier, am și zis de multe ori.
Am fost de mai multe ori în cadrul conferințelor de presă organizate la fața locului și știu. Am văzut cum creștea acel aeroport și
domnul Flutur astăzi spune că el a făcut aeroportul. Păi, de rog, domnul Flutur, dă-ne un selfie de atunci, dă-ne o poză când erai dumneata pe șantier. Dă-ne o poză, că să te credem. Cum la fel am văzut acum că se laudă că a făcut muzeul de istorie. Pe domnul Flutur, l-am început în 2014, l-am terminat în 2016, mandatul meu. Da. Cetatea de Scaun am început-o la 23%. Atât era înainte să se iau mandatul în 2012. 23%. Am terminat-o în 4 ani, 100%. Niciodată n-am zis că am făcut eu cetatea toată. Nu e adevărat, am făcut-o de la 23%. Da, de aici până la confiscat totul, e cale lungă.
E un pic cam mult. Haideți totuși să ne deturăm, că suntem în preajma sărbătorilor. Totuși se mai întâmplă și lucruri
bune. Să nu ne deturnăm, că...
Totuși se mai întâmplă și lucruri bune în țara asta, ce spuneți?
Păi a venit căldura, se ieftinesc legumele, cireșele, nu? Deocamdată să scumpe, dacă ar fi doar din import, că din țară cred că nu sunt încă. N-am așteptări foarte mari. Cred că sunt în zona aia de 81% care cred că România
merge în direcția...
Nu, dar nu-i cum. Inflația e galopantă. Suntem țara cu inflația cea mai mare din Europa. Despre ce vorbim?
Cu alte cuvinte, degeaba există măriri de salarii dacă...
Dacă ele sunt mâncate de inflație și am văzut chiar acum și pe internet Înainte luam 1000 și 300 de pâini cu un salariu minim, acum 1000 și 100. Deci, sigur că pâinea nu e chiar sănătoasă, dar asta nu înseamnă că e de bine că mâncăm mai puține pâine. Practic, cei care au salarii mici, chiar dacă le-au crescut cu 50 de lei, acei bani s-au mascat în creșteri la energie, creșteri la carburanți, creșteri la pâine și alte lucruri care nu înseamnă că trăiesc mai bine românii, din păcate.
Iarăși fac o trimitere la șeful dumneavoastră de partid, la colegul dumneavoastră, Victor Ponta, cred că e mai corect spus așa. Spunea, domne, cei care vor veni după această guvernare au misiunea ingrată.
Acum, noi ne permitem și ne-am permis întotdeauna să spunem lucrurile așa cum sunt. Și Victor și eu nu ne-am ferit să anunțăm inclusiv lucruri negative. Pe mine m-au criticat o grămadă când am spus că nu poate fi construită centura la acel moment în continuare pe la râpa din Hagi Cadar. M-au criticat mulți, domnule, că trebuia să faci. Ok, n-am făcut eu, dar n-am făcut nici ăștia. Drept dovadă că atât de prost proiectul acela a făcut, încât acum sunt obligați să facă 8.000 de piloți furați la 14 metri adâncime, ceea ce este o aberație tehnică. Mai degrabă muți traseul și alorezi.
Asta vreau să spun. Chestia cu nu se poate, eu nu pot fi de acord. Da? Orice se poate, dar s-ar putea să te coste mult mai mult. Trebuie să găsești soluția optimă.
Nu se poate în condițiile tehnice, asumat inițial, așa au modificat proiectul, 8.000 de puțuri forate la 14 metri adâncime înseamnă 8.000 de metri, 8 kilometri. Centura, restul de executat, are 6,5 km. Deci gândiți-vă că e mai mult decât lungimea centurii, lungimea acelor puțuri în plan orizontal. Iar dacă mulțești pe adâncime...
Puțurile sunt în plan vertical.
De, tocmai, da, au diametru de un metru, da. 8.000 de metri înseamnă...
Deci mai facem și centura de nord cu banii ăștia.
Nu știu, prețul pe metru liniar e 75 de euro, mulțit cu 14 metri, mulțit cu 8.000, înseamnă numai puțin de vreo 48 de milioane de lei, doar aceste puțuri forate în condițiile...
De euro.
Nu,
10
milioane de euro. În condițiile în care totalul finanțării este de 60 și vreo 7 de milioane. Deci rămân vreo 20 de milioane de lei pentru a face restul de lucrări care, mă rog, da, acum, da Dumnezeu să o facă, cu toate că eu am rezerve.
Aveți rezerve cu termenul ăsta care e impus cumva în septembrie?
Cu
termen
și cu soluția tehnică, pentru că cine nu înțelege și greu de înțeles ce înseamnă un puț furat, mergeți până la gura humorului și opriți-vă undeva în deal la Ilișești, după ce ieși din, sau după ce dai curba de la biserica din deal,
da,
acolo la două benzi.
Da, unde și, e drumul rupt.
Ei,
oarecum,
acolo,
da?
Și de acolo până la intrarea în pădure, în pădurea dinspre Păltinoasa, veți vedea pe marginea drumului și stânga și dreapta, am numărat de curiozitate 200 și ceva de piloți forați, 200. Și drumul ăla încă se surpă, da? Acolo sunt 200 și mai sunt în zona de imaj, habar n-am acolo, probabil câteva sute și acolo. Da, până în 4-500 acolo, în acea zonă, pe 2 km jumate distanță, păi gândiți-vă la 8.000. Dacă acolo sunt 500, gândiți-vă ce înseamnă 8.000 și gândiți-vă că șansa de a pleca dealul în continuare există.
Da. Ce faceți de Paște?
Bună întrebare. O să-mi consult familia. Vine și băiatul de la facultate. Nu o să am ocazia să stau prea mult cu el, că îi vin toți colegii din țară și toți se întâlnesc. Între ei, cu tinere, e ok, în regulă. La părinți, acasă,
tradițional.
Nimic special.
Eu vă urez Paște fericit.
Și eu vă urez să aveți în continuare o săptămână liniștită și cu cât mai puțin în politică, cu atât mai bine.
Da și nu. Și politica asta e și bună, e și
dați-mi
bună.
Voie să fiu optimist, măcar la
eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Un Paște fericit.
Aceeași urare și din partea mea pentru noastră, dragii noștri ascultători. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Față în Față. A fost așadar deputatul Pro-România de Suceava, domnul Cătălin Nechifor. Eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească și Paște fericit.